Директорът на НАП Мария Мургина подаде оставка. Ще почиваме ли между 1 и 6 май, ще стане ясно днес в Министерския съвет. Дъжд превалява на цялата страна, снегът на Петрохан е 35 см. За първи път в космоса се сблъскаха челно два комуникационни спътника.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
В този час млекопроизводители и животновъди в Пиринско ще се опитат да блокират пътя към гранично контролно-пропускателния пункт Кулата. Кметовете Сандански и Петрич не са подписали разрешение за ефективен протест. Полицейските власти в Благоевградско вече са предупредили ръководителите на стъчкуващите животновъди. Членовете на инициативния комитет обаче са категорични, че няма да се съобразят с забраната за провеждане на протестни действия. И към другата информация, която стана известна току-що, директорът на НАП Мария Мургина е подала оставка. Припомняме, че днес в парламента независимите депутати Яне Янев и Димитър Абаджиев заявиха, че от година в страната действат организирани престъпни фирми с покровителството на полицията за източване на ДДС в особено големи размери. Експерти на РЗС са изчислили, че източените от бюджета суми от ДДС варират от порядъка на около 1 милиард лева. И това е страшно за страна в условия на криза. Щетите са по-големи от годишната вноска в Европейския съюз, заяви Димитър Абаджиев. Отнете достъпът на Мургина до класифицирана информация, но от РЗС искат не само тя да бъде отстранена от работа, но и уволнена от министъра на финансите. Още информации очаквайте в следващите ни емисии и новини. Дали всички дни между 1 и 6 май ще бъдат почивни, се очаква да стане ясно на днешното заседание на Министерския съвет. Официалните празници 1 май и 6 май са в петък и сряда. Друго от очакваните решения на министрите днес е хора с трайни увреждания да могат да имат равен достъп като служители в държавната администрация. Предложението за създаването на комисия, която да разследва полицейското насилие и смъртните случаи в МВР, беше отхвърлено при гласуването на депутатите днес, след като вчера НДСВ и опозицията се обединиха около идеята, днес не можаха да съберат достатъчно гласове и да я създадат. Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин ще се срещне в столицата на Кения Найроби с представители на хуманитарната организация Действие срещу глада, за която работи българката Данка Панчова, отвлечена на 5 ноември 2008 година в Сомалия. Подробности от пратеника на Дарик в Найроби Кирил Вълчев.
Организацията със седалище в Париж има кризисен щаб на Найроби, който полага усилия за освобождаването на българката и още трима нейни служители, две французойки и един белгиец, както и двама пилоти на Организацията на Обединените нации, кенийци, един от които и с австралийско гражданство. Действие срещу глада, за която 37-годишната българка от Пазарджик работи от 5 години, е обявила замразяване на дейността си на територията на съседната на Кения, Сомалия, до незабавното освобождаване на заложниците. Според интернет публикации, похитителите принадлежат към радикална ислямистка групировка, имитираща Ал-Кайда в Сомалия. Калфин е на кратко работно посещение в Найроби в рамките на обиколката му в африкански страни на юг от Сахара. Той ще се срещне с външният министър Мозес Вентагула. Калфин ще се срещне и с министъра на образованието на Кения Самон Гери. С тези срещи българският външен министър възстановява замрялите след 1990 година връзки с най-развитата държава в Източна Африка с 38 милиона души население и територия пет пъти по-голяма от България. Кирил Вълчев, Дарик Радио, Найроби.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Връщаме се към информацията за провалената идея за създаването на комисия, която да разследва полицейското насилие и смъртните случаи в МВР. Причината за това е, че НДСВ и опозицията, които вчера се обединиха около идеята, днес не можаха да съберат достатъчно гласове, за да я създадат. Сега на пряката ни телефонна линия с още информация е репортерът ни Дея Манолова. Дея?
Добър ден. Предложението на НДСВ и опозицията беше отхвърлено на два пъти, след като жълтият депутат и председател на вътрешната комисия в парламента Минчо Спасов поиска прегласуване. Гласовете на БСП и ДПС обаче стигнаха, за да бъде отхвърлено искането. Мисля, че дори председателят на вътрешната парламентарна комисия не бива да се изявява като особена институция над партийна, извънземна и свръхелитна. Обърна се към Спасов Татяна Дончева от БСП. Тя предупреди коалиционните си партньори от НДСВ, че оръжията, които използват, може да се обърнат срещу тях. Тази твърда позиция срещу парламентарното разследване на БСП и ДПС е най-яркото доказателство, че упражнението на Сирия е било планирано и осъществено по нареждане на премиера Станишев и политическото ръководство на МВР, коментира Атанас Атанасов от ДСБ. Той съобщи, че опозицията ще инициира формирането на подкомисия към парламентарната вътрешна комисия, която да анализира действието на органите на реда. От парламентарната студия на Дарик Радио, Дея Манолова.
Новините от чужбина. Австралийската полиция задържа двама души, заподозрени в умишлено предизвикване на един от пожарите, който напоследък опустошиха Югоизточна Австралия. Стихията отне живота на 181 души, а 5000 загубиха домовете си. Наказанието, предвидено за палеж, е затвор от 2 до 15 години или 25 години, ако следствие на него е била причинена смърт. Премиерът Кевин Рът нарече предизвикването на пожари в Австралия масово убийство. Според финансовата компания Standard & Poor's, щетите от пожарите в Австралия могат да надвишат 2 милиарда долара. Оцелелите от пожарите се завърнаха в изгорелите градове и села, за да започнат наново живота си. Хората, които са запазили къщите си, предлагат подслон и помощ на загубилите домовете си. Много обаче остава да живеят в палатки и каравани. Трагедията е най-опустошителното природно бедствие в Австралия от 110 години насам. За пръв път в историята беше регистриран сблъсък на два космически спътника, руски и американски, съобщиха от НАСА. Американски комуникационен спътник от серията Иридиум се е сблъскал с руски комуникационен спътник на височина около 800 км над Сибир. При сблъсъка от двата спътника, всеки от които тежи около половин тон, са се отделили няколко големи парчета, които не създават заплаха за останалите изкуствени космически обекти на околоземна орбита, се казва съобщението на НАСА. Американският спътник е бил изведен в орбита през 1997 година, а руският през 93-та и според нас от доста време не е функционирал.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Има различни прогнози за това кога в България най-силно ще се усети ефекта от глобалната финансова и икономическа криза, но единственото безспорно е, че пикът и в глобален мащаб ще е през тази година. Това коментира пред Дарик Финанс финансистът Емил Хърсев. Според него, правителството в предизборно време е най-добре да не взима кардинални мерки, защото това може да усложни нещата. Чуйте още от него.
Очевидно е, че при тези темпове на разпад, които реализирахме в периода ноември-януари, просто ако продължат нали, до края на годината същите темпове, очевидно, че просто няма да остане свят. Той ще умре целия. Не може нали, 12 месеца по 12% да намалява търсенето, разбирате. Някъде нали, тая година, защото ако случайно не се случи това, всички ще умреме. Нали, край. Нали, просто те ще се самоубил от глупост. Нали, но света обикновено не се самоубива толкова лесно. И много пъти нали, се е мислил, ще умреме и пазара нали, се възстановява. Нали? И поради очевидната невъзможност това да продължи повече от една година на свободен разпад, нали, следователно някъде в рамките на тая година ще видим пик. Долното ниво. Поред мен е най-добрата стратегия на българското правителство е смисъл да си седи, да си участва в дискусиите, да не пипа нищо. Да не прави никакви или минимални поне стъпки, защото те могат само да доведат до разхищение на средства, подобно на колегите им от цяла Европа.
Цялото интервю на Юлиан Огнянов с Емил Хърсев четете в Дарик Финанс БГ. 5 милиона евро кредити ще влязат в малките и средни предприятия у нас. Средствата са осигурени от втория дългосрочен заем, който Европейската банка за възстановяване и развитие отпусна на Алианс България. Клиентите на кредитната институция все повече използват депозитите си вместо да теглят кредити, коментираха още от Алианс. С подробностите Марта Младенова.
От Алианс България отбелязват намаляване на търсенето на кредити. Главният изпълнителен директор на банката Светослав Гаврийски коментира, че клиентите предпочитат вече да използват собствените си пари заради лихвите. Доскоро много от клиентите на банката са използвали кредити, като в същото време са имали депозити. Гаврийски бе категоричен, че от Алианс са станали по-стриктни в оценката на риска, но не са ограничили кредитирането. Той допълни, че вероятно свиването на производството ще продължи, докато не се реализира вече съществуващата продукция. След това отново ще започне възход. От Алианс припомниха, че малките и средни предприятия принципно по-трудно си осигуряват финансиране, а в условията на криза имат нужда от повече подкрепа. Затова от банката насочват средствата от заема с Европейската банка за възстановяване и развитие именно към този пазарен сегмент. За клиенти ще бъдат осигурени кредити от 125 000 евро. Марта Младенова, Дарик Радио София.
При изключително слаба активност индексите на българската фондова борса отчитат ръст. Повишението при Софикс, BG Rate и BG Total Return 30 е с над 1%. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Индексите са дърпани нагоре от книжата на Мострой, които поскъпват с цели 18,25%. Подкрепа оказват и книжата на холдинг Пътища и Енемона, при които ръстът е съответно с 11,53% и 5,49%. След силното пропадане от последните няколко сесии, със значителен скок започна търговията и за Билборд, чието книжа се покачва 4,59 на 100 до 1,30 лв. Повишение записват и дяловете на Софарма, Уловно-цинков комплекс, Химимпорт, Неохим и други. В мечи лапи са книжата на Довери, Обединен холдинг и Момбат. На червено са и дяловете на Зърнени храни България и Евроинс.
Началото на строителството на петролопровода Бургас-Александрополис се отлага с година и се планира за средата на 2010-та, съобщи газета РУ. Отчасти това е свързано с кризата, а отчасти с факта, че компаниите-оператори недооцениха сложността на строителството, коментира изданието. Капиталовите пазари в Азия и Европа регистрират понижения, въпреки споразумението по спасителния план на Обама за почти 800 милиарда долара. Петролът падна под 306 долара за барел. Румен Спространов от Дарик Финанс допълва информацията.
В Азия основните борсови измерители приключиха днешната сесия в червено. Най-сериозно понижение регистрира Никей 225 в Япония. Той изгуби 3,03%. Европейските капиталови пазари отчитат загуби също от над процент. Суровият петрол се търгува около 36 долара за барел. Цената на суровината падна до най-низките си нива от 4 седмици насам, след като доклад на американското правителство показа, че запасите от нефт са се увеличили спрямо предварителните прогнози. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за 35 долара и 92 цента, а сортът Brent в Лондон е на цена от 43 долара и 76 цента за барел с доставка през март. На валутните пазари доларът прибави нов половин цент към стойността си спрямо еврото. По време на азиатската сесия двойката евро-долар се котира на ниво от 1.2848 долара за 1 евро.
Най-богатия футболен отбор в Европа вече е испанският Реал Мадрид, показва изследване на консултантската компания Делойт. Кралския клуб изпревари в класацията настоящия световен и европейски клубен шампион Манчестър Юнайтед заради поевтиняването на британската лира. Реал Мадрид е отчел приходи от 365 милиона евро през 12-те месеца до края на юни миналата година. За същия период червените дяволи са натрупали близо 325 милиона евро. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Такива бяха новините до този час. Мой Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!